«Якщо вже зробимо це, – промимрив капітан Маквер, навіть не дивлячись на Джокса, – зробив те, що треба було. Нам іще доведеться виплатити їм до чорта, коли це все мине, – гірко сказав Джокс. Нехай тільки оговтаються, і ви побачите, що вони візьмуть нас за горло, сер. Не забувайте, що це тепер не англійське судно, і ці тварюки це добре знають. Проклятий сіамський прапор. А проте ми під ним пливемо, зауважив капітан Маквер. Біда ще не минула, пророкував настирало Джокс, похитнувшись і схопившись за щось. Судно розбите, додав він мляво. А вже ж, біда ще не минула, погодився капітан Маквер напівголосно. Нагляньте тут хвилину. Вийдете з палуби, сер? Спитав Джокс похапливо, немов боячись, що ураган насунеться на нього, тільки-но він залишиться на містку сам. Він дивився, як судно побите і самотнє пробивалось крізь дикі декорації чорних водяних гір, осяяних блиском далеких світів. А воно пливло помалу, видихаючи в саме серце урагану решту своїх сил, білу хмару пари, і глухий вібруючий звук нагадував виклик труби живої морської істоти, що ждала нетерпляче відновлення бою. Раптом звук завмер. Заніміле повітря застогнало над головою Джокса. Кілька зірок кидало проміння в колодязь чорного туману. Чорнильний край хмарного диска нахмурився над кораблем під латкою світлого неба. Зорі пильно дивились на судно, немов у останній раз, і їх блискучий рій сяяв, наче діадема на похмурому чолі. Капітан Маквер увійшов у рубку. Там не було світла, але він відчув розгардіяш у тому місці, де звик бачити лад і затишок. Його крісло було перекинуте, книги розсипались по підлозі, і кавалок скла хруснув під чоботом. Він став шукати сірники і намацав коробку на полиці. Засвітивши сірника і зіщуливши очі, підніс вогник до барометра, який без перестанку кивав до нього сяйвом скла і металу. Барометр стояв низько, неймовірно низько, так низько, що капітан Маквер забурчав. Сірник погас, і він похапливо витягнув іншого товстими задубілими пальцями. Знову маленьке полум'я блиснуло перед розгойданим склом і металом барометра. Очі капітана звузились, пильно вдивляючись, немов чекаючи якогось непомітного знаку. Поважним обличчям він нагадував узутого нечупарного дикуна, який курив фіміам перед ідолом. Ні, він не помилився. Ніколи за все життя своє він не бачив ще такого низького барометра. Капітан Маквер тихенько свиснув. Він так замислився, що вогник, догорівши, блакитною іскоркою обпалив йому пальці й погас. Мабуть, барометр зіпсувався. Над канапою висів пригвинчений анероїд. Він обернувся до нього, запалив ще сірника і побачив біле обличчя іншого інструмента, що дивився на нього зі стіни значущо. Беззаперечно, так, немов мудрість людська стала непомильна через байдужість матерії. Сумніву більше не було. Капітан Маквер пирхнув і кинув сірника. Значить, далі буде гірше. І коли вірити книгам, то це гірше буде дуже погане. Досвід останніх 6 годин поширив його розуміння про те, якою може бути та люта негода. Буде щось жахливе, промайнуло в голові. Засвічуючи сірника, він свідомо не дивився ні на що, крім барометра, а таки помітив, що карафа з водою і дві склянки вилетіли зі своїх підставок. Тож він ще краще зрозумів, через яку хитавицю пройшло судно. «Щось неймовірне», – подумав він. «І столу теж усе було зметено – лінійки, олівці, каламар». Усе, що мало свої призначені місця, все щезло, немов якась злочинна рука хапала їх одне за одним і жбурляла на мокру підлогу. Ураган вломився в звичайний порядок його життя і оточення. Раніше цього ніколи не траплялось, і почуття смутку досягло аж до глибини його істоти. А далі має бути ще гірше. Він був радий, що заколот у трюмі вдалося викрити вчасно. Коли кораблю судилося загинути, то він принаймні не піде на дно з натовпом людей, що гризуться між собою зубами і кігтями, як звірі. Це було б огидно. Цього вимагали гуманні наміри і неясне відчуття того, як треба було зробити. Ці думки миттю промайнули в голові його, і були вони важкими і повільними, властивими природі цього чоловіка. Він простягнув руку, щоб покласти коробку сірників у кутку полиці. Там завжди вони лежали. Він уже здавна наказав так стюардові. «Коробка сірників, он там, бачите? Не зовсім повна. Щоб я міг дістати її рукою. Може, негайно треба буде засвітити? На борту ніколи не вгадає, що треба буде поспіхом. Запам'ятайте собі це». Сам він завжди був пунктуальним щодо цього, і зараз він поклав їх на місце. Але перше, ніж підняв руку, у голові промайнула думка, що, може, йому вже ніколи не буде потреби в цій коробці. Опуклість цієї думки затримала його, і на манісіньку частину хвилини пальці знову стисли коробку, немов вони були символом усіх цих дрібних звичок, які приковують нас до нудного шляху життєвого. Нарешті він випустив її і, впавши на крісло, став прислухатись до перших подувів вітру, що мав знов повернутись. Ще не чути. Він чув тільки хлюпання води, глухі сплески, тяжкі вдари хвиль, що заливали судно зо всіх боків. Наншан ніколи від них не визволиться. Однак у повітрі стояла така надзвичайно напружена і загрозлива тиша, що, здавалось, над головою його повис меч, прив'язаний на тонкій волосинці. І під час цього страшного перепочинку шторм пробився крізь усі захисні перепони чоловіка і розпечатав його вуста. У самітній чорній, як смола, темряві каюти, немов звертаючись до якоїсь іншої істоти, що прокинулась у його грудях, він промовив стиха: «Я не хотів би втеряти судно». Він сидів у темряві, ізольований, відділений від моря, від свого корабля, немов відірваний від дійсного ходу свого життя, де такі речі, як балачки з самим собою, безумовно, не траплялися. Долоні його лежали на колінах, він схилив свою коротку шию і тяжко дихав, віддаючись дивному відчуттю утоми, не розуміючи, що це був наслідок душевного напруження. Сидячи, він міг дістати рукою до дверців умивальника. Там повинен був висіти рушник. Так, він є. Гаразд. Капітан дістав рушника, витер обличчя і став енергійно розтирати в темряві мокру голову. Потім знов застиг непорушно з рушником на колінах. На хвилину запала глибока тиша. Ніхто не міг би вгадати, що в каюті сидить жива людина. Далі знову почався шепіт. Може, воно ще й проб'ється? Капітан Маквер вийшов поквапливо на палубу, немов раптово зрозумівши, що занадто довго пробув у каюті. Штиль тривав уже понад 15 хвилин. Досить довго, щоб знетерпеливити навіть його уяву. Джокс, який стояв нерухомо на передній стороні містка, раптом заговорив. Голос його глухий, напружений, немов він говорив крізь міцно заціплені зуби, здавалось, розлітався на всі боки у темряві, яка знову залягла над морем. «Я змінив стернового». Гекет почав кричати, що йому прийшов кінець. Він лежав біля стерна, і обличчя його було як у мерця. Спочатку я не міг нікого витягти знизу, щоб змінити бідолаху. Той боцман ні до чого не здатний. Я завжди казав це. Гадав, що мені самому доведеться піти і витягнути когось за вуха. «А, добре», – пробурчав капітан. Він стояв біля Джокса, пильно вдивляючись вперед. «Штурман теж там і держиться за голову. Він забився, сер?» «Ні, здурів», – коротко сказав капітан Маквер. «А виглядає так, немов він стукнувся». «Прийшлося добре штовхнути його», – пояснив капітан. Джокс нетерпляче зітхнув. «Насуне несподівано», – сказав капітан Маквер. «Я гадаю, що звідти. Хоча один Бог це знає. Ці книги тільки заморочують голову і збивають з пантелику. Буде погано і кінець. якби нам тільки вдалося вчасно повернути судно назустріч. Проминула хвилина. Декілька зірок швидко блиснули і зникли. «Ви лишили їх у безпеці?» – заговорив капітан уривчасто, неначе пригноблений тишею. «Ви кажете про кулів, сер?» Я простягнув мотузки вздовж усього трюму. «Простягнули?» «Гарна думка, містере Джокс». «Я не думав, що вам цікаво знати», – сказав Джокс. Крен корабля обривав його слова, наче хтось штовхав Джокса ззаду, поки він говорив. «Як я впорався з цією чортовою роботою?» «Ми впорались, і зрештою, хіба не однаково?» «Зробив, як треба, хоч вони й китайці. Вони повинні мати такі самі шанси, як і ми. К бісу! Судно ще не загинуло, та й погано бути замкненим унизу під час шторму».